Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 7 janar 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë qeveritarë të emergjencave në Kosovë thonë se dëmet e shkaktuara nga vërshimet janë të mëdha. Pasi Kosovës të jepet kodi telefonik, pritet të ulen shpenzimet e operatorëve të telekomit. Patriarku Irinej në mesazhin e Krishtlindjeve i ka ftuar serbët e zhvendosur e posaçërisht të serbët e Kosovës që të kthehen në shtëpitë e tyre. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacionet për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në disa komunat të Kosovës ka pasur vërshime të mëdha për shkak të shiut të vazhdueshëm dhe shkrirjes së borës. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës të ngarkuar me çështje të emergjencave thonë se dëmet e shkaktuara janë të mëdha. Shefi i qendrës operative në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, Mahir Hasani, tha se nuk mund të jepet me saktësi vlera e dëmeve, por ka dëme të konsiderueshme. Gjendja më e rëndë nga vërshimet është në komunën e Malisheves. Zyrtarët komunal kanë thënë se dëmet materiale janë të jashtëzakonshme, por për fat të mirë nuk ka dëme në njerëz. Ata thonë se niveli ujit ka rënë dhe rrugët janë të kalueshme. Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej, në mesazhin e tij të Krishtlindjeve Ortodokse, u ka bërë thirrje të gjithë serbëve të zhvendosur e veçanërisht atyre nga Kosova, që të bëjnë çdo gjë të mundur për të kthyer në shtëpitë e tyre. Më tutje në mesazhin e Krishtlindjeve të publikuar në internet, Patriarku Irinej veçanërisht i ka përshëndetur serbët e Kosovës dhe i ka ftuar që të këmbgulin në religjionin e tyre. Më tutje i ka theksuar se në vend të vullnetit të mirë dhe dashurisë ndërmjet njerëzve dhe popujve, jemi dëshmitar të zgjerimit planetar të egoizmit, zilis, antagonizmit, vese këto që shkaktojnë shqetësim dhe frikë për të ardhmen e botës. Sot, më 7 janar, besimtarët ortodoksi festojnë Krishtlindjet. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar fuqishëm provën e fundit atomike të raportuar të Koresë Veriore. Mbrëm, Këshilli i Sigurimit ka mbajtur konsultime emergjente, pasi Penjani shpalli se e ka kryer një provë të suksesshme nëntoksore të bombës hidrogjenike. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara këtë test e ka përshkruar si shkelje të qartë të rezolutave të Këshillit dhe ka shtuar se kërcënimi i qartë për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare vazhdon të ekzistojë. Nëse konfirmohet, ky do të ishte testi i katërt atomik i Koreas Veriore prej vitit 2006. Shtëpia e Bardhë thot se dëshmitë e para sugjerojnë se Korea Veriore nuk e ka testuar me sukses se bomben hidrogjenike, siç ka pretenduar Pjenjani. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë, Josh Ernest, mbrëm vonë nuk ka indikuar se çka ishte testuar me këtë rast, për të cilin Korea Veriore djeherët në mëngjes ka shpallur se ishte prove armatimit termoatomik. Analizat iniciale nuk janë në përputhshmëri me pretendimet e Koreas Veriore për testet të suksesshëm të bombës hidrogjenike, tha Josh Ernest. Këtë incident ai e ka quajtur shkelje provokuese dhe flagrante të shumë rezolutave të Kombeve të Bashkuara. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë, Heiko Maas, thot se azilkërkuesit mund të dëbohen nëse vërtetohet se ishin të përfshirë në një varg të sulmeve seksuale në natën e vitit të ri në qytetin Köln. Në një intervistë të publikuar sot, ministri Maas tha se çdo kush i cili beson se mund të shkelë ligjet dhe rendin, duhet të ndëshkohet, pavarësisht se prej nga vjen. Raportohet se 10 femra ishin sulmuare seksualisht ose ishin plashkitur më 31 dhjetor në Köln. Ka pasur sulme kundër femrave edhe në Hamburg. Policia tha se dëshmitarët i kanë përshkruar autorët e sulmeve se ishin arab ose me origjinë nga Afrika Veriore, por zyrtarët theksojnë se ka pak informata solide se kush i ka kryer këto sulme. Këto incidente kanë shkaktuar debat lidhur me sjelljen e azilkërkuesve në Gjermani. Gjermania në vitin 2015 e ka pranuar numrin më të madh të migrantëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pritet që Kosova në mars të këtij viti do të pajiset me kodin e vet telefonik, meqë për këtë kod në emër të Kosovës në organizatën e ndërkombëtare të telekomunikacionit ka aplikuar Austria. Sipas udhëheqësve të Post Telekomit të Kosovës dhe ekspertëve të kësaj çështjeje, Sigurimi kodit do t'i ulë shpenzimet e operatorve të telekomit, të cilët janë të obliguar të paguajnë mjetet të mëdha materiale për shfrytëzimin e kodeve të jashtme. Kronike Nadije Ahmetit.
Sigurimi i kodit telefonik të Republikës së Kosovës nga muaji mars, ashtu siç kanë premtuar zyrtarët e qeverisë Kosovës, do të sjellë përfitime të mëdha ekonomike dhe shërbime cilësore dhe më të lira për konsumatorët. Ministra për dialog e Kosovës, Edita Tahiri, tashmë ka deklaruar se Austria të hënën ka aplikuar në Organizatën Ndërkombëtare të Telekomunikacionit për kodin telefonik të Kosovës në pajtim me marrëveshjen e Brukselit për telekomunikacion. Kodi telefonik i Kosovës do të jetë 383 dhe marrja e këtij kodi si pasaj i mundëson Kosovës njohje dhe sovranitet ndërkombëtar në fushën e telekomunikacionit. Ndryshe në Kosovë ekzistojnë tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e Epkos kodin e Slovenis, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbis. Për përfitimet që do të sjell kodi telefonik, tregon edhe drejtori teknik i Telekomit të Kosovës, Mehdi Latifaj. Ai për Radio në Evropa Elir Shprecë, në mungesë të kodit telefonik, kjo kompani për çdo vit Telekomit të Monakos për shfrytëzim të kodit i ka paguar 3 milion euro, kurse për humbjet komerciale deri në 6 milion euro. Përveç përfitimeve komerciale, Latifaj thotë se përfitimet do të jenë të mëdha edhe në aspektin strategjik.
Ndërlidhet me mundësinë që i krijohet Telekomit Kosovës për me arritë marrëveshje komerciale me operatorët që ta ndejnë për botë, për shkëmbim trafikut edhe të roamingut.
Sipas qeverisë, kostot e përgjithshme të shkaktuara deri më tani nga mungesa kodit telefonik kanë arritur shifrën në mbi 200 milion euro. Edhe ekspert për çështjet e telekomunikacionit pohojnë se me sigurimin e kodit telefonik, operatorët e telekomit nuk do paguajnë shumë milionë për shfrytëzimin e kodeve të huaja. Agrondida thotë se shpenzimet e operatorëve të telekomit do të zvoglojnë dhe në këtë mënyrë mund të investojnë në shërbime të reja.
Kontrata për shfrytëzimin e kodit të Monako ka qenë një kontratë e dëmshme për fizikë. Kostot e operatorëve ku zvoglojnë natyrisht zvoglojnë edhe çmimet për konsumator, a edhe konkurenca në kohë të fundit një konkurrencë mirë ashtu u bë.
Edhe me dilativ ai thotë se kodi siguron tarifa më të lira dhe shërbime më cilësore për konsumatorët.
Automatikisht, me hapin e mundësi që telekomi të arrijë marrëveshje bilaterale me operatorë të ndryshëm në përbot, neve na bjen para një situatë ku ne kemi fleksibilitet shumë më të madh për me ofru tarifa edhe më të volitshme për konsumatorët tonë, për thirrjet ndërkombëtare, për tarifat e roamingut e kështu me radhë.
Ndryshe, Kosova nuk do të ketë obligime financiare ndaj Austrisë për këtë shërbim, nga se në dialogun e Brukselit ishte paraqitur që një vend i Bashkimit Evropian të aplikonte për Kosovën. Austria kishte dalë si vullnetare për ta ndihmuar